สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพบกับรายการ Wealth Design by หยวนต้านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567นะฮะก็เหลืออีก2วันทำการสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็จะจบเดือนมีนาจบไตรมาส1ผ่านพ้นกันไปแล้ว1ไตรมาสนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็บุกๆลบๆขึ้นๆลงๆนะฮะแต่เห็นพี่อันจู่หัววันนี้ว่าเหลือเวลากับ2วันสุดท้ายเนี่ย1,400ยังไงดีนะครับเดี๋ยวต้องมารอรับชมรับฟังจากพี่อั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการเปรยไปแล้วนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มาตามที่พี่อั้นตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเป็นไม่ใช่ข้อสังเกตหรอกเป็นการให้ข้อมูลไว้เลยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราก่อนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะสำหรับกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับ2กิจกรรมติดต่อกันเลยนะครับอันแรกนะฮะหยวนต้าติ้งแทงนะคุณนัทเข้าไปอยู่ด้วยนะนะครับไปเป็นโมดูเลเตอร์ด้วยนะนะครับ
ครับผม
โอ้โหประนี่สุดยอดนะฮะระดับปรมาจารย์ได้ไหมของประเทศไทยนะ
ได้เลย
พี่บิด
ผมเป็นคนแรกๆเลยพี่อ้วนที่พูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็เอาไวท์เปเปอร์เนาะไวท์เปเปอร์มันคล้ายๆกับ 56-1 อ่ะครับแต่ว่าเป็นของคริปโตมาเล่าให้กับนักลงทุนไทยฟังซึ่งตอนนั้นเองผมก็เคยฟังผ่านๆ นะพี่อ้วนแต่ว่าไม่ได้สนใจก็พลาดไปขบวนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้มาคุยกันผมว่าขบวนใหญ่อีกขบวนหนึ่งกำลังมาแน่ๆแหละเดี๋ยวผมจะไปถามคุณบิดนะครับผมให้เป็นเชิงลึกเลยนะครับผมแล้วก็มุมมองภาพรวมหลังจากที่ Bitcoin ETF ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยคุณบิดมีมุมมองยังไงบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามสำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะมาลงทุนในตัวของคริปโตเคอเรนซีรวมถึงลงทุนในกองทุนที่มีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีด้วยครับ
จดไว้ก่อนพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะครับ
ครับผม
โอ้โหนี่แล้วก็มีอีกอีเวนต์นึงพี่อั้นเราอีเวนต์เยอะเหลือเกินโอ้ใครเขาจัดอีเวนต์เนาะลงตารางอะไรยังไงนะนะครับมีอีกแล้วนี่กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส2นะครับเป็นวันจันทร์ที่1เมษายนเริ่มไตรมาส2เนี่ยมากันเลยนะวันแรกของไตรมาสมารับฟังกันนะครับว่าไตรมาส2เรามีมุมมองกับตลาดหุ้นอย่างไรนะครับทางเทคนิคเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยจะเริ่มมีการพรีวิวกันละเราจะได้เห็นภาพเนี่ยว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมองว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรในรอบนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเลยฮะโอ้โหอ่ะอันนี้2อีเวนต์สำคัญที่รออยู่วันศุกร์กับวันจันทร์นะครับอ่ะ
ครับ
พี่อั้นนะครับผม
เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่างพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยนะกับตัวรายการติ้งแท้งของเราเนี่ยที่คุณนัทก็จะเข้าไปร่วมสัมภาษณ์เนาะกับคุณทรายนะฮะกับพี่บิดนะครับรวมทั้งวันจันทร์ด้วยนะอย่าพลาดกลยุทธ์ไตรมาส2เพราะว่าเรากำลังจะสิ้นสุดไตรมาส1กันแล้วสัปดาห์นี้นะครับแป๊บหมดเวลาหมดไตรมาสละนะถือว่าค่อนข้างเร็วทีเดียวสภาพตลาดเมื่อมาเจ๋งนะว่าแม้ว่าตลาดหุ้นไทยวอลุ่มจะไม่เยอะแต่หุ้นกลุ่มที่ขึ้นเนี่ยมันก็พอจะขยับได้นะครับเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มเพอร์ฟอร์มเรื่อยๆกลุ่มทัวริซึมยังเป็นหุ้นหลักที่ขยับขึ้นในสัปดาห์นี้ AOT นะเป็นตัวหลักเชื่อว่าต่างชาติคิดถึงหุ้นไทยก็ยังมอง AOT เป็นตัวเลือกแรกในช่วงนี้นะครับกลุ่มไฟแนนซ์ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาละนะครับก็กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยคงจะเป็นการไต่ขึ้นตามปัจจัยข้างเคียงตามกลุ่ม property หน้าที่ขึ้นมาจากการเก็งกำไรกรง.ในวันที่10เมษายนนะครับวันนี้ก็มีการออกบทวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของมาตรการที่เอกชนมีการร้องขอไปยังภาครัฐนะรวมทั้งการวิเคราะห์ของเรานะฮะว่าตัวมาตรการใดบ้างที่ภาครัฐน่าจะเห็นด้วยและสนับสนุนนะครับยังไงฝากติดตามในบทวิเคราะห์กลุ่ม property เช้านี้ของเรานะฮะเป็นการวิเคราะห์ที่รวดเร็วทันเหตุการณ์จากหยวนต้าอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ทำได้ดีเลย
นะครับนะทำได้ดีนะฮะท่านก็วันนี้ปัจจัยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนอะเพราะวันศุกร์นี้อเมริกาก็หยุดนะฮะแต่ว่าจะมีการรายงานตัวเลขคอ PCE เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศในเอเชียเช้านี้ก็จะเห็นได้ว่าเคลื่อนไหวตามปัจจัยของตัวเองเป็นหลักนะฮะอย่างญี่ปุ่นเปิดมาในลบไป 1% เพราะว่าทางด้านผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวานนี้รวมทั้งทางด้านคลังเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่เงินเยนมันอ่อนค่ามากสุดในรอบ34ปีเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมีการแทรกแซง นะครับรวมทั้งการส่งสัญญาณด้วยนะว่าก่อนหน้าเนี่ยตลาดคาดว่าขึ้นจากลบ 0.1 เป็น 0.00 แล้วจะไม่ขึ้นต่อนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากความเห็นของ BOJ เช้านี้เนี่ยออกมาหินนะฮะว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้เพราะฉะนั้นนักเก็งกำไรเนี่ยกรุณาอย่ามาเก็งกำไรค่าเงินเยนทางอ่อนนะเพราะว่าเงินเยนที่อ่อนค่าระดับตรงนี้เนี่ย34ปีอ่อนค่าสุดเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะเลเวลตรงเนี้ยเพราะมันอ่อนเกินไปในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะว่าชาวนี้เปิดมาเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเลยลงฮะ
1% ครับผม
นะครับก็แชร์ประมาณนี้สมมุติอื่นๆจะเห็นได้ว่าแกว่งออกข้างๆเนาะออกเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะฮ่องกงเกาหลีเนี่ยเปิดไปแล้วลบ
0.4%
ฮะนะครับก็อาจจะเป็นความผิดหวังนะครับเพราะฟุตซี่เช้านี้ออกมาประกาศนะฮะตัวของพันธบัตรโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปในดัชนีแต่ว่าในส่วนของประเทศเกาหลีใต้กับอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็น watch list ยังไม่ได้แอดในรอบนี
้ครับ
นะครับก็เลยอาจจะทำให้เกาหลีใต้กับอินเดียเนาะที่อาจจะขึ้นมาเก่งเรื่องดังกล่าวก็อาจจะมีการแตะเบรกในช่วงสั้นๆได้เช่นกัน
ครับผม
นะครับอันแชร์ประมาณนี้ก่อนช่วงต้นรายการฮะเดี๋ยวให้คุณอ้วนคุณนัทก็เล่าภาพตลาดเมื่อวานนี้กันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
ได้ครับโอเคเมื่อวานก็ปิดบวกได้นะสำหรับตลาดหุ้นไทยประมาณ3จุดกว่าๆนะครับบวกไป 0.3% 1380จุดกลับขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะฟันปลาเลยบวกลบสลับกันในแต่ละวันนะครับต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาในหุ้นเนี่ย683ล้านนะครับโปรแกรมเทรดนะขายไปหน่อยนะครับไหนดูซิหน้าโปรแกรมอยู่ไหนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าอย่างหุ้น Most Active เนี่ยผมเห็นตัวแรกนะผมรู้เลยว่าวันนี้มูลค่าเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายเบาบางแน่นะครับเป็น VKGI อ่ะนะแล้วต่อมาก็ค่อยเป็นแบบ Big Cap ตอนแรกเอ๊ะสงกรานต์หรือยังนะพี่อันเมื่อวานครับถ้าคุณนะดูเบาๆ
คือตลาดปิดนะครับเมื่อวานผ่านไปชั่วโมงนึงอ่ะพี่อ้วนมูลค่าการซื้อขายยังไม่ถึงหมื่นเลยครับเมื่อวานนี้
ใช่ไหมคุณนัทดูอยู่
ใช่ครับนักลงทุนน่าจะดูท่าทีอยู่นะครับผมว่าใครจะชิงลงมือก่อนนะครับ
โอเคครับคุณนัทว่าไป
ครับผมสำหรับกระแสเงินทุนนะครับผมถ้าดูในภูมิภาคก่อนละกันนะครับจะเห็นเด่นๆเลยก็จะมีเกาหลีใต้นะครับที่เม็ดเงินยังไหลเข้าอยู่นะครับผมแล้วก็ไทยที่พลิกกลับมาไหลเข้าอ่อนๆต่อเนื่องมาเป็นวันที่2แล้วนะครับผมส่วนของตลาดฟิวเจอร์นะครับเซต50 Index Future เนี่ยต่างชาติมีฐานะรองสุทธิมาราวๆสัก 7,000 สัญญานะครับผมก็ช่วงนี้ผันผวนเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าใกล้สิ้นสุดการซื้อขายแล้วเนาะสำหรับตัวของ Series H วันนี้ใช่ไหมครับพี่อ้วนที่จะซื้อขายกันวันสุดท้ายสำหรับตัวของเซต50 Index Future
อะไรที่ห้อยด้วยตัว H นะเป็น Series H นะครับทั้งเซต50แล้วก็ตัว Stock Future เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับซื้อขายได้ถึง 4:30 นเท่านั้นเองนะแล้วก็ความผันผวนเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในวันสุดท้ายนะครับถ้าเอาให้ดีก็คือโลเวอร์กันให้เสร็จตั้งแต่ช่วงเช้าไปเลยนะครับอยากจะหอบฝั่งลองหรือฝั่งช็อตไปซีรีส์ M ก็หอบไปกันให้เสร็จไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยผมว่าตอนท้ายๆเนี่ยมันก็มีบางรอบที่ไม่มั่วก็มีนะครับก็คือไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่บางรอบเนี่ยพอมั่วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ต้นทุนในการโลเวอร์เราเนี่ยมันเสียเปรียบไปนะครับก็คือต้นทุนแพงนะคุณนัทนะ
ใช่ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยวันนี้วอลุ่มเข้าหุ้นเล็กๆใหญ่ๆมาสลับมั่วซั่วนะครับแล้วก็ตัวของS50 Index Future ก็สวิงแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสังเกตนะวันนี้ลองดูนะครับผมก็เป็นจังหวะที่สนุกเหมือนกันนะสำหรับตลาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับพี่อ้วนไฮไลท์เลยตราสารหนี้พี่อ้วน
โอ้ไม
่โอ้เหมือนเขาจะเปิดให้ซื้อเมื่อวานวันเดียวหรือเปล่าครับซื้อทีเดียวเลย 7,000 ล้านนะครับวันก่อนหน้าซื้อแค่463ล้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะสำหรับตัวของกระแสเงินทุนนะครับผมโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นเงินเข้าหุ้นนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับฟิวเจอร์เป็นบวกนะครับแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย 7,000 ล้านค่อนข้างเยอะเลยครับ
ผมว่าน่าจะมาส่งที่พี่อั้นตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนะ
ครับ
กนง.เนี่ย10เมษายน
เก่งรถตบเบียนะฮะ
เข้ามาเนี่ย ครับพี่อัน 7,000 ล้านเนี่ยหอบมาจากไหน
อะก็ลุ้นกันเนาะคือแม้ว่าเราจะคิดว่ารอบนี้น่าจะโอกาสคงดอกเบี้ยต่อเนาะด้วยมติไม่เอกฉันท
์
ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนาะจาก5-2น่าจะขยับมา4-3แต่ถ้าลดดอกเบี้ยเลยในรอบนี้เนี่ย
ม
ันจะเป็น positive surprise เนาะซึ่งถ้าเกิดเราก็ยินดีด้วยนะกับตลาดหุ้นไทย
ใช่ใช่
เพราะมันก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเนาะให้แนวโน้มของการลงทุนมันกระเตื้องขึ้น
ครับใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะ10 เมษายนลองถามท่านผู้ชมดูก็ได้ฮะว่าแต่ละท่านมีความเห็นยังไงถ้าคิดว่าจะคงดอกเบี้ยรอบนี้ด้วยมติที่ไม่เอกฉันท์มากขึ้นก็กดเลข1แต่ถ้าคิดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เลยก็กดเลข9เข้ามาเช้านี
้โอ้แต่ว่าเช้าวันนี้ครับพี่อ้วนพี่อั้นครับตราสารหนี้ต่างชาติซื้อต่อมาอีกครับ 1,100 ล้านบาทแล้วนะ
ไม่เชื่อคุณดูผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูสิฮะคุณนัทเออ
โอ้ผมโอ้โหกดเข้ามาแล้วตกใจฮะ
โอ้โหพี่อั้นมาอีก 1,000
เนาะก็ยังไงก็ตามอันว่าการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินเนี่ยมันเร็วสุดก็คือนี่แหละตลาดพันธบัตรกับอัตราแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันละกันก็มีโอกาสนะมีโอกาสอันว่า60-40ละกันถ้ามุมมองอันนะ60คง40ลดคุณอ้วนล่ะ
ผมกลับไปที่อันนะ60-40เหมือนกันแต่60ลดอ่ะ
60ลดนะ
60ลดนะเออคุณนัทนะ
นั้นล่ะ
อย่า50-50ไม่เอานะ
ผมให้ลด70แล้วกันครับผมมีส่วนได้ส่วนเสียผมมีหนี้อยู่ผมมีหนี้อยู
่โอ้โหไม่แอดนะเออ
ไม่แอดนะมีหนี้ผ่อนบ้านอยู่นะ
ครับ
โอเคนะมาลุ้นกันเพราะถ้าถามว่าในแง่ของตลาดทุนล่ะตลาดหุ้นเนี่ยเราจะลงทุนยังไงในช่วงของโอกาสที่มันก้ำกึ่งเนอะว่าจะคงหรือจะลดเนี่ยกลุ่มที่มันจะเพอร์ฟอร์มแน่นอน property เนี่ยจะเป็นกลุ่มพระเอกในช่วงนี้แล้วเราก็ยังไฮไลท์ต่อจากเมื่อวานเนอะว่า property ที่เราแทบจะไม่ได้เชียร์เลยเนี่ย3-4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่รอบนี้เราพูดถึง property บ่อยขึ้นละเพราะเราคิดว่ามันก็เป็นรอบในการเล่นรีบาวด์ได้ละนะครับอ่ะส่วนกลุ่มที่กอดติดกันไปคือกลุ่มของ financeนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อ่ะมองข้ามมองผ่านกันเลยนะฮะทุกท่านคือกลุ่มรีด
ใช่
คือกลุ่มรีดเนี่ยถ้าดอกรอบเนี้ยอ่ะสมมุติเอามาไม่ลดนะเอามาคงแต่ว่าก้ำกึ่งว่าจะลดรอบหน้าด้วยมติเช่น 4-3 อย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะเริ่มเพอร์ฟอร์มแล้วนะมันจะเริ่มแบบว่าเทคออฟแล้วนะเครื่องบินจะค่อยๆเตรียมยกระดับเพดานบินขึ้นนะเพราะคนก็จะซื้อดักสะสมเลยเพราะว่ามิถุนามันลดโอกาสแน่นอนนะฮะแต่ถ้ารอบนี้ลดเลยเนี่ยกลุ่มนี้มันก็จะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาวางกลยุทธ์สักประมาณ10วันเนาะก่อนถึงกนง.ในครั้งหน้าเนาะ11-12วันเนี่ยนะฮะมันก็กลุ่มรีดอย่ามองผ่านอย่ามองผ่านนะอย่ามองข้ามนะใครที่ยังไม่มีหรือถ้าใครที่มีอยู่แล้วแล้วอยากสะสมเพิ่มเนี่ยช่วงนี้เป็นโค้งท้ายๆแล้วนะที่จะสะสมเพิ่มนะครับตัวที่เราชอบก็จะมีตัวของ LH Hotel นะฮะ3 BBIF นะฮะรวมทั้ง iNet REITวันนี้ iNet REIT ลงทุนจากการเพิ่มทุน8.80 บาทจะเข้าซื้อขายได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่อยากซื้อมันก็จะมีแรงปะทะของคนที่อาจจะรอขายทำกำไรรอบสั้นถ้าขยับขึ้นไปสัก8.90-9 บาทนะบางคนก็จะพอใจแค่20 สตางค์นะเพราะจอง 8.8 เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของผู้ซื้อเนาะที่จะได้ซื้อในปริมาณที่มีสภาพคล่องเยอะหน่อยเพราะโดยปกติเวลาลงทุนจากการเพิ่มทุนคุณเข้าเทรดวันแรกจะมีการสภาพคล่องที่มากกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆแห้งลง
ครับ
นะครับ
อันนี้เป็นไอเดียนะครับแต่พี่กะจิเขาเห็นแย้งนะพี่อั้นพี่กะจิมาแล้วนะฮะ
จริงผมแชร์วิวนิดนึงแล้วกันครับผมรู้สึกว่าถ้าตามแบงก์ชาติมาครับมันจะมีครั้งนึงอันนี้เป็นวิวผมนะจะมีครั้งนึงที่การขึ้นดอกเบี้ยขึ้นแปลกคือดอกเบี้ยขึ้นแต่ส่วนทางกับรัฐบาลที่พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าเป็นไปได้นะที่จะลดครั้งนี้เพื่อที่จะกลับเข้าไปสู่บาลานซ์เดิม
ก็คือการปรับขึ้นครั้งล่าสุดนี่แหละก่อนที่จะคงใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยที่คุณนัททักบอกว่าเอ๊ะไปดูแบบไส้ในนะรายละเอียดตัวเลขเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนั้นเหมือนแบบมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยดูเอาลุกไม่ค่อยดีด้วยเหมือนปรับลงมาแต่ว่าเอาดอกเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับแล้ว อันนี้น่าคิดคือเอาลงมาเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะส่งสัญญาณลงเรื่อยๆนะลงเพื่อปรับสมดุลแล้วก็คงไปก่อนก็เป็นไปได้
ใช่ครับ
ก็เลย
มองว่ามีโอกาสแล้วกันที่จะลด1ครั้งครับคุณกัจจี้นะครับผม
ฮะได้คุณกัจจี้นะฮะ
ก็เหมือนกับว่าครั้งก่อนสุดท้ายที่คุณนัทบอกเนี่ยเค้าเหมือนขึ้นให้มันมีสเปซในการลดได้เนาะเท่านั้นเอง
ใช่ครับ
นะโอเคอ่ะมาลุ้นกันเนาะมาลุ้นกันแต่เราก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีปัจจัยเฉพาะตัวนะว่าชาวบ้านจะบวกชาวบ้านจะลบอันไม่ค่อยสนใจหรอกช่วงนี้อันโฟกัสแต่ปัจจัยในประเทศเป็นหลักละเราอันคิดว่าของเรามีการเคลื่อนไหวด้วยแนวทางของตัวเองเนาะ นะครับไม่ว่าจะเรื่องเก็งกำไรไม่ว่าจะหุ้นกลุ่มการเมืองที่มันเริ่มมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะเสน่ห์มันมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มเชื่อมโยงการเมืองวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วย
ครับ
นะครับ
โอเคไปถึงไหนแล้วเมื่อสักครู่นะครับเรา ข้ามไปแตะเรื่องของเราเห็นยอดตราสารหนี้ใช่ไหมก็ข้ามไปแตะเรื่องของถกกันการประชุมกนง.ในวันที่10เมษายนนะครับนอกนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรผมว่าส่วนหนึ่งที่มูลค่าการซื้อขายนะครับเงียบเหงาไปแผ่วไปเนี่ยก็ธุรกรรมพวกแบบ SBL อะไรพวกนี้ก็ดูจะเบาไม้เบามือกันด้วยนะนะครับหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเดี๋ยววันที่9เมษายนเนี่ยจะมีการเปิดเผยยอด SBL ที่ outstanding ก็คือสถานะที่ยังคงค้างไว้อยู่อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ปิดเนี่ยนะครับก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวของ SBL ช่วงหลังเนี่ยเท่าที่ผมตามนะก็ดูจะแผ่วไปนะครับอาจจะมี AOT มี CPL ขยับขึ้นบ้างแต่ว่าก็ถ้าเกิดอยู่ในช่วงประมาณ 20% ต้นๆเนี่ยผมว่าปกติสำหรับสภาพตลาดแบบนี้นะครับในช่วงที่มูลค่าการซื้อขายเบาบาง Nvidia ซื้อเข้ามาในตัวของ AOT เนี่ยเมื่อวาน True ยังขึ้นต่อนะขยับขึ้นต่ออีกนิดนึงนะครับปตท.สผ. SCB WHA นะครับแล้วก็ขาย BBL KCE KTB นะครับพูดถึง AOT พี่อันเคยแนะนำไว้เหมือนกันนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้ ก็คือเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยว Summer Sonic จะมาละนะจัดสิงหาแล้วก็ปีหน้าก็จะมีตัวของอะไร Tomorrowland ใช่ไหมที่เป็นแนวแบบ EDM อ่ะโอ้โหแบบโยกกันมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ AOT มาเลย
ตัวอ้วนถ้ามีการโยกให้ดูด้วยนะนะต่อแล้วอดหัวเราะไม่ได้
แล้วตัดผมเป็นเกรียนๆด้วยนะ
แต่อันน่ะโยกไม่ไหวนะกระดูกก็เดียวมันไม่ค่อยรองรับการโยกแล้วนะคุณ
อุ้ยยิบ
จริงหรือเปล่าม
ีปัญหากระดูกแล้วเหรอครับ
อุ้ยคุณนัด
อุ้ย
29มันเป็นแค่ตัวเลขคุณ
อ่ะเหร
อ29นี่เป็นแค่ตัวเลขทางใจเท่านั้นเองโอเคเนาะช่วงนี้ถ้ามองหุ้นใหญ่อ่ะเราก็ยังชอบ AOT นะเอาจริงๆแล้วว่ามันดูมันชัดอ่ะสตอรี่มันชัดอ่ะนะครับ
แล้วก็ผมมีโอกาสได้ฟัง JP Morgan ครับพี่อ้วนพี่อันครับพอ JP Morgan พูดถึงไทยเนี่ยเขาคิดถึง2กลุ่มหลักๆเลยนะคือท่องเที่ยวกับการแพทย์ดังนั้นแน่นอนเลยล่ะถ้าเม็ดเงินต่างชาติจะเข้ามานะครับตัวที่เด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น AOT แหละนะครับ
ใช่ๆๆก็สะสมไปเรื่อยๆนะหุ้นใหญ่ที่จะนำตลาดได้ในปีนี้นะครับเอามาดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานตอนแรกผมก็คิดว่าทรงๆซึมๆนะก่อนนอนนะครับแต่ปรากฏว่าเอาตื่นขึ้นมาบวกอยู่นะครับแต่พอดูปัจจัยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยมีอะไรที่แบบเข้มข้นมากนะคุณนัท
ใช่ครับผมว่าหลักๆก็เป็นเรื่องของตัวสัญญาออปชันกับฟิวเจอร์ที่ใกล้หมดอายุก็เลยมีแรงซื้อแรงขายกันที่อาจจะเหวี่ยงกันนิดนึงครับผมในช่วงท้ายแต่ว่าไฮไลท์หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจก่อนละกันผมอัปเดตนิดเดียวสั้นๆ นะครับคือตัวของผู้ขอสินเชื่ออสังหานะครับลดลงเนี่ยจริงๆ 16% year on year เลยนะนะครับผมจากว่า 0.2% week on week นะครับผมแล้วก็ตัวของการ refinance เนี่ยก็ลดลง 2% week on week 9% year on year ครับพี่อ้วนครับ
อสังหาของสหรัฐนะครับตัวเลขน่าจะมีอันเดียวเนาะใช่ไหม
ใช่ครับที่เป็นไฮไลท์นะครับ
ครับผมและอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณวอลเลอร์แหละ ใช่ไหมฮะ
ครับ
ที่ออกมาให้ความเห็น
ครับคุณวอลเลอร์เนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณประมาณว่าอยากคามดาวตลาดแล้วกันในวิวผมนะผมรู้สึกว่าเขาอยากคามดาวตลาดว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะเกี่ยวกับการ ลดดอกเบี้ยนะครับผมส่วนของเรื่อง sticky inflation เนี่ยผมว่าในวิวผมนะผมว่ามันคงแก้ยากนะครับผมเพราะว่าค่าแรงเนี่ยมันขยับขึ้นมาในระดับนึงค่าครองชีพขยับขึ้นมาในระดับนึงราคาน้ำมันก็กลับตัวขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยดังนั้นโอเคแหละ sticky inflation ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่ามันคงไม่ลงนะครับแต่ถามว่ามันจะขึ้นแรงๆมั้ยอ่ะส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าขึ้นได้แรงๆนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าราคาสินค้าต่างๆมันไม่ได้ขึ้นแรงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อพอเทียบ year on year มันจะแฟลตๆมันไม่ได้แบบชูขึ้นมาแบบน
ี
้นะครับผมเพียงแค่ว่าโอเคมันไม่ลดเท่านั้นเองครับ
โอเค
ครับก็คุณวอลเลอร์ก็ออกมาให้ความเห็นนะฮะว่าเขาไม่รีบนะลดดอกเบี้ยปีนี้ก็คืออยากจะได้ความมั่นใจเสียก่อนแต่ปีนี้ลดแน
่
เพียงแต่เมื่อไหร
่ครับผม
นะครับก็โดยส่วนตัวเขาก็บอกว่าอยากจะเห็นเงินเฟ้อมันลงต่อเนื่องอีกสัก 2-3 เดือนเขาถึงจะคิดว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมเนื่องในการลดดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรีบลดเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเขายังแข็งแกร่งอยู
่
นะครับก็คือส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังมีความทนทานได้กับดอกเบี้ยที่ระดับตรงนี้ 5.5%นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะให้มั่นใจเสียก่อนคือเรื่องของเงินเฟ้อต้องมันลงชัดๆชัวร์ก่อนนะครับก็ไม่เสร็จโดยรวมไม่ค่อยต่างกับที่ตลาดคาดคล้ายๆเดิมนะครับช่วงนี้จะเห็นได้ว่า Fed Member เนี่ยออกมาในโทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดนะสำหรับคนที่เป็นคีย์แมนหลักๆนะครับอาจจะมีคุณนกพิราบที่เปลี่ยนเป็นเหี่ยวอ่ะ
บอติก
นะฮะคุณบอสติกเนี่ยที่มีการออกมาให้ความเห็นที่เกี่ยวกับปกติเนาะบอกปีนี้เขาคาดว่าลด1ครั้งเท่านั้นเอง
แต่ก็ยังดีนะยังบอกว่าลดนะพี่อันเออลด1แต่ลด1ครั้งนะครับ
นะครับเพราะฉะนั้นสุกเนี้ยก็ติดตามคุณโพเวลเนาะแต่อันคิดว่าคุณโพเวลอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่หลุดออกไปจากกรอบที่ตลาดคาดการณ์ละกัน
ครับผม
นะครับนอกจากนั้นเนอะจากที่คุณเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้ผันผวนนะวันก่อนหน้าก็มาลงช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มาขึ้นแบบช่วงปลายตลาดเหมือนกันเป็นเรื่องของออปชันต่างๆที่หมดอายุนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำปิดควอเตอร์เอนด์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ประเทศที่เอาท์เพอร์ฟอร์มมันก็เลยขึ้นแบบกระตุกขึ้นมาช่วงปิดควอเตอร
์
นะซึ่งภาพลักษณะเนี้ยมันก็ส่งไปถึงเมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงกับจีนลงนะครับเพราะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าที่เมื่อวานนี้ลงเนี่ยเขาไม่การทำปิดควอเตอร์เอนด์เหมือนกันคือประเทศที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นการถูกขายปิดโพซิชันไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเป็นเรื่องของการขยับพอร์ตปรับพอร์ตของตัว global fund ทั่วโลกเมื่อวานนี้นะปัจจัยหลักๆที่เป็นคีย์สำคัญนะครับแต่ฮ่องกงกับจีนเนี่ยจะมีปัจจัยเพิ่มนิดนึงใช่ไหมครับคุณนัทนอกจากการทำปิดควอเตอร์เอนด์นะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจีนหยุด2วันด้วย
ครับ
พฤหัสกับศุกร์นะครับก็เป็นเหตุผลนึงว่าคนก็อาจจะอ่ะฉันเบาๆก็แล้วกันเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันเปิด3วันนะสําหรับฝั่งจีนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงเชิงฤดูกาลที่ทําให้ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ซอฟต์ลงมา
ครับผมแล้วก็จริงๆมีปัจจัยเฉพาะตัวในหลายๆตัวอย่างเช่นไปตู๋ใช่มั้ยครับพี่อั้นพี่อ้วนครับที่ตอนแรกเนี่ยมีประเด็นว่าทาง Apple จะเอา Ernie Bot เนาะก็คือเป็นตัวของ AI ที่ทําในลักษณะคล้ายๆกับ ChatGPT เลยนะนะครับแต่เป็นของจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวของสินค้า Apple ที่จะเอาไปขายในจีนนะครับแต่ว่าล่าสุดเหมือนกับไปตู๋ก็ออกมาปฏิเสธละว่าไม่เอาด้วยนะครับผมซึ่งภาพตรงนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะพี่อั้นพี่อ้วนผมว่าเป็นลบกับทางApple ในมุมของยอดขายในจีนค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว product ตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยproduct ตัวใหม่ๆของสินค้าคู่แข่งละกันจะมี AI ใส่เข้ามาซึ่งการที่จะเอาซอฟต์แวร์ AI พวกนี้ครับใส่เข้าไปในสินค้าจีนเนี่ยมันจะต้องเป็น AI ที่ได้รับการ approve จากทางการจีนก่อนทีเนี้ยถ้าไปตู่ไม่เอาด้วยเนี่ย Apple ต้องไปหา partner รายอื่นซึ่งถ้าเกิดในจีนเขาคุยกันว่าอย่าไปให้ Apple ทีเนี้ยผมว่าฟังก์ชันที่หายไปของ Apple คือ AI แต่ Samsung อาจจะนะครับหรือหัวเว่ยมีแน่ๆเซี่ยวหมี่มีแน่ๆ
ใช่
ดังนั้นผู้บริโภคอาจจะกลับมาใช้สินค้าในประเทศจีนกันมากขึ้นนะครับ
เป็นไปได้นะมุมมองนี้นะครับ
ครับ
อืมอ่ะ
แล้วก็ครับผมอีกหนึ่งข่าวละกันครับพี่อ้วนเป็นตัวของคุณเยเลนก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยวนกลับมาที่อาลีบาบานะครับเมื่อวานนี้คุณเยเลนออกมาขู่จีนนิดนึงครับเกี่ยวกับตัวของแผงโซล่าแล้วก็ EV ที่ไปดั้มราคาตลาดโลกครับพี่อ้วน
คน
ไปดั้มมากๆเนี่ยเหมือนคุณเยนเล่นก็ออกมาเตือนแล้วล่ะว่าคุณดั้มแบบนี้มันไม่ดีกับตัวของอุตสาหกรรมประเทศอื่นๆนะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดถึงการตอบโต้ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทางสหรัฐแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณแล้วครับซึ่งจริงๆมุมเนี้ยถ้ามองอีกมุมนึงนะมองตรงกันข้ามนะมันจะเป็นบวกกับเทสลาพี่อ้วนเพราะว่าเทสลาเนี่ยเขาออกมาส่งสัญญาณนิดๆละว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยเขาจะขึ้นราคาซึ่งก่อนหน้านี้ทางคุณอีลอนมัสก์เขาเคยพูดออกมาว่าถ้าไม่อยากให้ EV จีนของโลกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีตัวของแท็กเข้ามาปกป้องตัวของผู้ผลิต EV ในประเทศสหรัฐบ้างนะครับผมถ้าภาพอันนี้มาจริงเนี่ยจับตาเลยนะครับเทสลาปีนี้ปรับตัวลงมาพอสมควรเหมือนกันก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเทรดดิ้งได้ครับ
โอ้โหนี่พี่อันคงรีบจองแล้วบ้างเทสลาเนี่ยที่ดูๆไว้เนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นราคาแล้วนะพี่อันไหนดูสิเมื่อก่อนหน้านี้เขาลดราคานะมาเรื่อยๆเลยโอ้แต่ราคาหุ้นลงมาเยอะจริงนะ
ใช่
เพราะว่าเหมือนคุณดูจีนเนี่ยลดราคาบ้าคลั่งมากคุณว่าอันดูคลิปที่เกี่ยวกับมอเตอร์โชว์เขาบอกว่าจีนเนี่ยลดราคาพุ่งจะประกาศลดลงมาอีกอ่ะ BYD อ่ะลดแบบหลายรุ่นเลยอ่ะเพราะว่าหลังจากเกาหลีเนี่ยเกียร์เนี่ยเขาเปิดตัวรถหลายรุ่นอ่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวชื่อรุ่นจำยากแล้วเกินรถรุ่นมันก็เยอะๆพวกเป็นพวก EV คาร์เนี่ยเขาบอกเกียร์เปิดตัวรุ่นหนึ่งที่เป็น SUV อ่ะแล้วราคาดีมากๆอ่ะล้านสามอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้พอเกียร์ประกาศเปิดตัวเนี้ยปุ๊บ BYD เขาประกาศลดราคาทุกรุ่นเลยนะอะไรดอลฟินอะไรอ่ะดีเฟนป่ะ 3-4 รุ่นน่ะคือลดรุ่นบางรุ่นก็ 60,000 บางรุ่นก็ 100,000 บางรุ่นก็ 200,000 นะนี่มันห้ามหันราคากันสุดขีดอ่ะคุณอ้วนคุณนัท
โอ้ครับโอ้แต่นี้สวยนะเกียร์ดูสินี่เกียร์นะอันนี้ที่ขายล้าน3เองอ่ะ
ใช่นะตัวเริ่มต้นนะก็ดูสวยน่าใช้นะ
BYD ผมว่าตัวที่มาชนเขาน่าจะเป็นตัวออโต้
ออโต้ใช่ไหมใช่
ครับเพราะ SUV เหมือนโอ้โห
ถ้าใครจะหาซื้อรถเนอะก็เลือกหากันเนอะแต่เอาตามความเหมาะสมนะว่าเราจะเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
ใช่ใช่ไหมฮะ
คืออย่างรถคันเดิมถ้ายังดีอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคือเปลี่ยนเมื่อจำเป็นนะเพราะรถมันเป็นสินค้าที่เสื่อมค่าเนอะนะครับแต่ถ้าใครที่ถึงรอบเปลี่ยนพอดีช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะเพราะได้ราคาที่ดีเพราะว่าจีนเนี่ยมากดราคาลงมาทำให้ค่ายอื่นๆก็ต้องลดราคาลงมาตามเนาะคือไม่กล้าขายแพงเนาะจากเดิมอาจจะเป็นตลาดที่รถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์ยุโรปจะเอนจอยกับกำไรที่มันค่อนข้างเฮลตี้เนาะแต่ตอนนี้จีนก็เลยเข้ามาช่วยปรับสมดุล
ครับ
นะครับนะแต่ก็ซื้ออย่างพอดีนะอย่าเหมือนคุณอ้วนนะทุกมอเตอร์โชว์นี่พี่แกต้องเปลี่ยนรถทุกรอบมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปอะไรเนี่ยคุณเปลี่ยนทุกรอบเลยคุณอ้วน
ใช่เพราะไปช่วยเพิ่มยอดเพิ่มอะไรเขาด้วยพี่อันแต่เพิ่มยอดนี่เสียด้วยเหมือนกันนะรถยึดอ่ะซื้อเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะผ่อนไม่ไหวก็ปล่อยเขายึดไปอุ้ยแต่อันนี้น่าสนใจ
ใช่แต่เกียร์เนี้ยสวยวันเห็นอันอย่างอุ้ยอันนี้ยี่ห้อเกียร์เหรอทำไมหน้าตามันดูน่ารักหน้าตามันดูไม่ใช่น่ารักนะหน้าตามันดูน่าใช้นะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับอ่านนะเพราะมันมีเบาะ3แถวอะเราก็ไม่ได้อยากได้รถขนาดเบาะ3แถวเพราะเราขับคนเดียวไงซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นแนวแบบ family อ่ะคุณแต่เบาะแถวสุดท้ายมันพับได้นะ
โอ้โหดู
โอ้สวยมากครับและราคา
เขาขึ้นชื่อ
ล้าน2
ล้าน3ล้าน25
ใช่
อ
ุ
้ย
ใช่คุณดูพวงมาลัยสิพวงมาลัยมันดูแบบอวกาศมากเลยอะสวย
นี่ BM หรือเปล่านะทำอย่างนี้เลยนะดูสันรู
้ถ้าคันเล็กกว่านี้หน่อยอันสนใจนะแต่มาดูคันใหญ่เกินไปนิดนึงคุณอ้วนเอาแล้วกัน Family Man นี่คุณเปลี่ยนละกันโรลส์รอยคุณไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ละกันคุณอ้วน
โอ้ยมีโรลส์รอยสมฐานะนะโรลส์รอย
น
ี่นี่นี่น่าสนใจเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะ มอเตอร์โชว
์นะใครไปเดินมอเตอร์โชว์มาแล้วเป็นยังไงฮะรายงานสถานการณ์กันหน่อยฮะคุณพี่สิริพรบอกไปมาแล้วนะคึกคักมากเมื่อวาน
อ๋อนี่โอ้โหคึกคักเลยครับโอเค
จับอันนี้กลับมาที
่เทสลาใช่ไหม
ใช่ครับกลับมาที่ข่าวสุดท้ายที่พี่อ้วนเปิดอยู่คืออาลีบาบาที่เข้าไปซื้อไช่เหนียวนะครับผมเป็นจริงเป็นบริษัทที่อาลีบาบาร่วมก่อตั้งขึ้นมาแหละแล้วก็ตอนแรกเขามีแผนจะเอาเข้า IPO นะครับผมแต่ว่าพอยกเลิกแผน IPO ไปเนี่ยอาลีบาบาก็เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มนะนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้จริงๆเป็นธุรกิจนึงที่ผมว่าน่าศึกษาละกันแล้วก็เผื่อใครที่ทำธุรกิจโลจิสติกฟังอยู่นะครับอยากให้ลองไปศึกษาเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสมาร์ทโลจิสติกเน็ตเวิร์กนะครับช่วยในการขนส่งสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำสมัยขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับผมเคยอ่านข่าวครับเขาแจ้งว่าตัวของไช่เหนียวเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของอาลีบาบาเลยครับ
ด้านโลจิสติกนะในการที่ทำให้อีคอมเมิร์ซมันคึกคักได้เนี่ยโลจิสติกก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะถูกไหมการขนส่งครับผม
ทีนี้มาข่าวจีนอีกข่าวหนึ่งครับพี่อ้วนอันนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันคือคุณสีจิ้งผิงไปพบปะเหล่า CEO ของสหรัฐ
มาเองเลยนะคุณสีมาเองเลยครับผม
ใช่แล้วก็พอผมไปดูชื่อบริษัทอะครับผมสะดุดตาอยู่2บริษัทคือ Qualcomm QUALCOM เนาะ Qualcomm แล้วก็อีก1บริษัทคือตัวของ FedEx นะครับการเข้าไปคุยตรงนี้ครับคือ FedEx เนี่ยมีการขนส่งระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมอาจจะเป็นการเจรจากันเรื่องของการขายสินค้าระหว่างการผ่านทางอีคอมเมิร์ซเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวของ Qualcomm เองเนี่ยเป็น1ในผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐละกันนะครับผมตรงเนี้ยจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับผมเพียงแค่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ครับทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับ
เ
ข้าไปพูดคุยกับคนที่ขายเป็นซัพพลายเออร์ละกันในการผลิตชิปของโลกนะครับผมสหรัฐเขาก็เข้าไปคุยเพื่อที่จะพยายามกีดกันนะไม่ให้จีนเนี่ยสามารถผลิตชิปได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณอีกอย่างนึงผมพยายามคิดในมุมตรงกันข้ามนะว่าทำไมเขาเพิ่งมากีดกันในช่วงนี้หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้หัวเว่ยเขาสามารถผลิตชิปได้ในระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าการพัฒนาการผลิตชิปของจีนเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงที่จะตามสหรัฐทันหรือเปล่าเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมตรงจุดนี้ครับ
ควบคุมตัวของแม่พิมพ์ด้วยอ่ะตัวเครื่องในการทำชิปอ่ะผมก็คิดเหมือนอย่างคุณนัทคิดนะนะครับว่าคือตอนนี้มันไปแล้วในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยไปหมดเรียบร้อยแล้วแกะออกมาแล้วรู้หมดแล้วว่าจะต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ตัวของพวกเครื่องพิมพ์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องพึ่งในแง่ของซัพพลายเชนในด้านการผลิตจากฝั่งของสหรัฐอยู่อันนี้ก็ตัดตั้งแต่ต้นน้ำเลยเครื่องพิมพ์ก็ไม่ให้นะครับแต่ผมเชื่อว่าการพัฒนาพวกแบบไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำชิปเนี่ยก็อาจจะนะอาจจะไม่ได้ยากมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันอยู่ที่ตัวชิปอยู่แล้วไงในการที่จะยกระดับขึ้นไปโอ้โห
ส่วนครับบริษัทที่ผลิตเครื่องเนี้ยทำชิปอะครับที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกคือ ASML นะครับเทคโนโลยีชื่อ EUV ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับผมเขาครองส่วนแบ่งการตลาด 80% ของโลกเลยนะครับแต่ว่า 80% เนี้ยคือเครื่องผลิตชิปทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นชิปที่แบบยากๆหน่อยเนี้ยที่เป็นตัวไฮเทคขึ้นมาหน่อยเนี้ยเขาเป็นผู้ผูกขาดรายเดียวเลยนะครับผมหรือจริงแล้วอันนี้ผมคิดต่อผมถามพี่อ้วนละกันครับ parallel import ทำได้ไหมสมมุติเขาไปตั้งโดมินีที่ประเทศ A ให้ไปนำเข้าตัวของเครื่องผลิตชิปมาแล้วจีนค่อยไปนำเข้ามาอีกทีนึงซิกแซกแบบนี้พอไหวไหมพี่อ้วน
ทำไมไม่ถามพี่แอนเรื่องอย่างนี้แม่อารมณ์เหมือน
อ้วนดีละ
อารมณ์เหมือนอะไรนะที่ตอนนั้นเราโดนแบนเรื่องโซลาร์เซลล์อะที่จีนมาผลิตที่ไทยแล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐแล้วโดนจับได้อะว่าอันนี้เป็นแผงจากจีนหรือเปล่าแล้วเราก็โดนแบนไปด้วยนะในการผลิตโซล่าเนี่ยนะครับจะอารมณ์แบบนั้นเราผมว่ามันก็อาจจะมีช่องทางในการแบบจะโยกกันได้เนาะแต่ว่าดูแล้วสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าทางการจีนตอนแรกเห็นข่าวก็ดูดีเนาะเหมือนแบบเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาน่าจะมีการตอบโต้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบเนี้ยไอ้พาราเรลที่คุณนัทว่าเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องรู้อะ
ว่ามันมีช่องทางนี้ได้อยู่เหมือนกัน
ครับแต่อาจจะคุมยากเนาะพี่อ้วนพี่อัน
คุมยากคุมยาก
ใช่ครับถ้าต้องติดตามนะช่วงนี้ข่าวรายวันก็ทั้งคุณไบเดนเนาะก็ตั้งคณะทำงานจะออกตัวกฎหมายต่างๆสกัดจีนเนาะจีนก็เริ่มเห็นการสกัดนะนะฮะการที่เอกชนออกมาบอกว่าจะไม่จับมือกับ Apple จริงๆก็มันก็มี behind the scene อยู่แล้วเนาะคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเป็นรัฐบาลนั่นแหละ
ครับ
นะครับโอเคอัปเดตให้อีกนิดนึงนะว่าช่วงต้นรายการที่เราคุยกันว่าวันพฤหัสกับศุกร์หน้าเนี่ยจีนจะหยุดเนาะในเทศกาลชิงมิงเหรอฮะชิงมิงนี่คือเชงเมงหรือเปล่าท่านเข้าใจไม่ผิดนะครับส่วนฮ่องกงก็จะหยุดเหมือนกันนะฮ่องกงก็จะหยุดวันที่1นะสัปดาห์หน้าฮ่องกงจะหยุดจันทร์กับพฤหัสนะฮะวันที่1คืออีสเตอร์นะวันที่4คือพฤหัสเนี่ยจะเป็นชิงมิงเฟสติวัล
ใช่เชงเม้งนั่นแหละพี่อัน
ใช่ไหม
วันวันศุกร์ที่5เมษายนครับผม
ใช่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดสลับนะทั้งจีนกับฮ่องกงส่วนไทยเราก็จะเริ่มเข้าสู่วันหยุดในสัปดาห์ถัดไปเนาะจันทร์ที่8เมษายนหยุด
ใช่
7หรือ8ใช่มั้ย5
8ครับพี่อัน
จันทร์ที่8ใช่แหมเรื่องวันหยุดไทยนี่คุณอ้วนจำแม่นนะ
โอ้ล็อกไว้หมดเรียบร้อย
แล้วก็จะเป็นช่วงสงกรานต์เนาะเพราะฉะนั้น
ครับ
ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดที่อาจจะเบาๆนิดนึงนะเทศกาลกำลังจะมาละ
ใช่ครับผม
โอเคนะกับปัจจัยต่างประเทศที่คุณนัทเตรียมมาเนาะก็ประมาณนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะฝั่งอเมริกา
ใช่ครับ
ครับผม
มีคนถามมาครับหุ้นจีน10ตัวแรกนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมกะเทรนด์ไชน่าเนาะที่พี่อันแนะนำมาต่อเนื่องนะครับมีกองทุนที่เป็น IMF ไหมมีนะครับผมแล้วก็ชื่อก็คือเมกะเทรนด์ไชน่า IMF เลยนะครับพิมพ์ติดกันยาวๆได้เลยนะครับผม
ครับผม
ครับโอเคอ่ะเห็นมีคำถามคุณน้องท่านนึงถามว่า SYMC ไม่ผ่าน 8.5 สักทีนะคะต้องใช้อำนาจราชินีมืดแล้วล่ะค่ะ
ทำไมต้องมืดด้วย
ราชินีมืดนี่คืออะไรราชินีสว่างได้ไหมอ่ะคุณอะไรชื่ออะไรได้ป่ะ
ธนิษฐาได้ป่ะใช่ไหม
ธนิษฐาเนอะราชินีสว่างก็ได้นะนะSYMC จริงๆเมื่อวันก่อนก็มีข่าวดีนะเรื่องของตัว NTT นะหรือ NNT นี่แหละที่เป็น data center รายใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศนะฮะสร้าง data center อาคารที่3ละนะครับซึ่งเขาเป็นลูกค้าหลักของSYMC นั่นแหละ
ครับ
นะครับอ่ะถ้าคุณต้องเขาก็ไปเช็คมานะเขาก็มีรูปมีอะไรที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับการเปิด data center ดังกล่าวเนี่ยก็มีผู้บริหารของ SYMC ที่ไปร่วมแสดงความยินดีนะ
ผมเข้าใจว่าเหมือนเขาเอาลงเพจนะเดี๋ยวรอคุณต้องเขาส่งนี่ไงคุณต้องเขาส่งมาทันทีเลยพี่อันส่งมาจากญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าอ้าวนี่ลงเพจซิมโฟนีเลยนะครับนี่ไง
ใช่
ไปร่วมแสดงความยินดีเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้พลังมืดนะพี่ธนิษฐาอันนี้ใช้พลังสว่างนะว่าเป็นข่าวบวกเชิงฟันเดอร์เมนทัลนะ
ครับ
แล้วตอนนี้เราก็ยังชอบอยู่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวพวก data center ไซต์ใหญ่ๆก็ทยอยเปิดเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณคิดดูเขาก็เป็นเสือนอนกินนะเขาให้บริการโครงข่ายอ่ะมันก็มีแต่รายได้จะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นตามในสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะเพราะธุรกิจเขาเป็นฟิกคอสสูงอ่ะ
คร
ับ แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นตัวที่เราชอบเนาะก็สะสมไปฮะใจเย็นๆถือไปแค่รอพัฒนาการในการเปิด data center เท่านั้นเอง
ครับ
อ๋อพี่กัจจี้นะพี่กัจจี้แชร์เข้ามานะบอกว่า SYMC ราคานี้คือจริงๆได้ XD ฟรีนะคะเพราะว่าเพิ่งจะ XD ไปไม่นานนี้เอง
ครับผม
ขอสลับมาดูข้อมูลนิดหนึ่งนะ SYMC XD ไป11มีนา14 0.1459 นะใช่ก็คือได้ XD ฟรีละลืมต้นเร็วมากฮะเพราะว่า XD มันไม่ได้เยอะ
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวเพิ่มเติมเนอะทั่ว NNT ใช่ไหมคุณอ้วนเขาชื่ออะไรนะ data center เนี่ย
ครับตัวของ NTT ครับพี่อัน
NTT นะอันนี้ก็ตอกย้ำมุมมองแล้วนะว่าทำไมเราถึงมองว่า SYMC เนี่ยธุรกิจเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นชัดเจนอะ ราะว่าเดี๋ยวจะมี Amazon เนาะจะมี Google ใช่ไหมที่จะมาเปิดแล้วก็มีของอินเดียอีกเจ้าหนึ่งอะไรคลิกอะไรสักอย่างอ่ะ Control S อะไร
Control S
คลิก Control S เนาะนะครับโอเคอ่ะก็แชร์ประมาณนี้นะครับ
ครับผม
แล้วก็มีหุ้นที่อยากจะแชร์เพิ่มแล้วกันเช้านี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยคือตัวไทยคม
ไทยคม
นะไทยคมช่วงนี้อันยังเชื่อว่าโมเมนตัมยังเป็นบวกนะก็คือรออินเดียนะฮะรออินเดียที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเดือนนี้นะครับรวมทั้งตอนนี้อันเริ่มเห็นละว่าคนเขามาเริ่มมาควานหาหุ้นแล้วคุณอ้วนคุณนัท
นะ
ครับ
หุ้นอะไร
อันไม่บอกดีกว่าเห็นคุณสองคนทำหน้าอยากรู้แล้วอันค่อยบอกละกัน
ไม่เมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมจับเพี้ยนบอกว่าจะเซ็นสัญญาภายในเดือนนี้นี่คือ2วันแล้วนะ
เออไม่ใช่ในเดือนเมษาโทษที
อ๋อโหนี่ตกใจโอ้ตกใจเลยโอ้ใกล้ก็มารู
้แต่สมมติถ้าเกิดเดือนนี้ก็ดีแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ตลาดกำลังจะเริ่มเล่นละนะแต่เมื่อกี้เห็นคุณอ้วนคุณนัทดูนิ่งมากเลยอยากรู้ว่าอันจะพูดอะไรอันเลยช็อตฟิลเลยยังไม่บอกดีกว่าแล้วไม่บอกสัก 9:20 นะใครอยากรู้ก็เลข1เลข9เข้ามาละกัน
ก้าวโมงยี่สิบนะตั้งนาฬิกาไว
้ช่วงนี้ถ้าราคาหุ้นปรับขึ้นเนี่ยอันคิดว่าแล้วจะหาจังหวะเทคโปรฟิตไปบ้างเนาะก็คือตัวของ BTS นะเพราะมันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็รอติดตามนะว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะได้สตางค์จากกทม.หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าได้เนี่ยการขยับขึ้นต่อก็อาจจะให้ sell on fact ทำกำไรรอบสั้นบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยรอซื้อคืนนะครับแต่ถ้าการได้รับชำระเงินอาจจะสมมติมีข่าวว่าถูกเลื่อนเนี่ยก็ต้อง take profit เลยนะเพราะคนที่มี BTS อยากจะให้ตั้ง watch list เอาไว้นะแล้วตามข่าวตรงนี้รายวันด้วยคือถ้าได้รับเงินตามที่ตลาดคาดการขยับขึ้นขายทำรอบบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมารอซื้อคืนอีกครั้งแบบอันว่าหลังสงกรานต์นะค่อยไปดูช่วงนั้นนะครับแต่ถ้ามีข่าวว่า delay payment ยังไม่จ่ายเนี่ยก็ต้องขายทำกำไรทำรอบเลยนะ
หรืออย่างนี้สำหรับคนที่ defensive หน่อยก็อาจจะหาจังหวะแบ่งขายได้เลยเนาะพี่อันเน
า
ะเพราะว่าน
ั่นว่าทยอยแบ่งขายมาขึ้นมาเกือบ 10% แล้วนะตั้งแต่แนะนำตรง 5.2 ใช่ไหมตรง5บาทต้นๆนะ
ครับ
ใช่ครับโอ้โหอ่ะโอเคเพราะว่าทางเทคนิคก็จะตื้อๆตันๆแถวนี้แหละโอ้แนวต้านนี้กระจุกตัวอย่างเลยเพื่อนเหลือเพื่อนมีอยู่เยอะเลยตรงนี้นะแถว6บาทเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยนะโอเคตกลง 6:20 หรือยังเอ้ย 9:20 หรือยังยังนะ
คนกดเลข1เลข9น้อยไงเลยแบบว่าไม่ค่อยกระตุ้นไม่ค่อยกระตุ้นให้เราอยากพูดเท่าไหร่นะขอเช็คยอดวิวนะครับชั้นนี้ยอดวิวเท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตเช็คนิดนึงนะ2,000 กว่าเนาะ 2,200 2,300 ท่านนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องอื่นต่อนิดนึงนะเดี๋ยววนมาเล่าแล้วกัน
ได้ฮะเดี๋ยวผม โอเคอ่ะผมมีเรื่องของ Digital Wallet ก่อนแล้วกันนะเรื่องต่างประเทศน่าจะครบแล้วนะพี่อันนะประมาณนั้น
น่าจะครบแล้วฮะเมื่อวานไม่ได้มีอะไรเยอะอ๋อมีอีกเรื่องนึงสุดท้ายแถมให้S&P rating ออกมาคอนเฟิร์มนะ rating ของอเมริกาที่ double A บวก outlook stable
ครับผมอันนี้ก็ผ่านตัวของงบประมาณอะไรกันไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับใช้ได้จนถึงเดือนกันยาแล้วนะครับคราวนี้มาดูตัวของ Digital Wallet ในบ้านเรานะครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็ดูน่าสนใจและอาจจะเป็นจังหวะในแง่ของการเก็งกำไรรอบสั้นได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะข้อสรุปเมื่อวานก็คือว่าทำแน่นอนนะครับแล้วก็จะทำในช่วงไตรมาส4จนถึงไตรมาส1ปีหน้าเพราะว่าช่วงของโครงการเนี่ย6เดือนแหล่งที่มาของเงินเนี่ยนะครับก็มีอยู่3แนวทางนะครับการกู้เงินเนี่ยผมตัดไปละนะถ้าเกิดว่ากู้เงิน 100% เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนายกพูดมาคำหนึ่งที่เราจับสังเกตได้ก็คือว่าให้สำนักงบไปดูหน่อยนะครับพอมีคำว่าสำนักงบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะอยู่ในตัวของงบประมาณที่จัดทำกันนะครับตัวของงบประมาณปี67เนี่ยอนุมัติผ่านสภาเรียบร้อยไปแล้วจะไปแก้ไขอะไรเนี่ยลำบากมากต้องออกพ.ร.บ.ในการโอนเงินนะเพื่อมาใช้ในงบกลางก็ยุ่งยากอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปอยู่ในตัวของปี68ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสำนักงบเนี่ยมีการเลื่อนนำส่งงบที่คาดการปี68เนี่ยต่อครม.ออกไปประมาณสัก1สัปดาห์นะครับก็อาจจะเลื่อนไปสัก2สัปดาห์เลยรอวันที่10ตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวทางที่3เนี่ยก็คือการใช้ร่วมกันในระหว่างการกู้กับตัวของงบประมาณอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับแต่พอไปแตะเรื่องของการกู้เนี่ยก็ต้อง
ออกพรบหรือว่าเป็นพรกซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดกู้ไม่เยอะนะแสนสองแสนล้านก็ใช้พรบเป็นพรกไปครม.ก็ออกได้เลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็ใช้งบประมาณปี68นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับที่เรามีข้อมูลมาก็คิดว่าน่าจะใช้ในตัวของงบประมาณปี67 68ผสมกันนะครับข้อดีก็คือว่ามันก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกฎหมายใหม่ก็ไม่ได้ไปรบกวนสภามากนะครับครม.ก็อนุมัติกันได้อย่างสบายใจเพราะว่ามันอยู่ในกรอบของงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่ได้รบกวนตัวของบอนด์ยิลด์ในตลาดมากนักนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสำนักงบที่เขาจะวางแผนในการก่อหนี้ตามรอบที่แบบไม่ได้ไปกระทบกับสภาพคล่องในตลาดนะฮะแต่ข้อเสียก็คือว่าพออยู่ในงบประมาณเนี่ยต้องรอปี68ก็จะทำได้ล่าช้าหน่อยก็จะเป็นในช่วงไตรมาส4แต่เป็นว่าสั้นๆนะฮะวันที่10ประชุมกนง.ดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวใหญ่วันที่10เหมือนกันนะครับแสดงว่าเป็นวันดีจริงๆนะก่อนสงกรานต์เนี่ยนะครับ10เมษายนเพราะฉะนั้นมี2เรื่องนะมีประชุมกนง.ด้วยมีดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะครับชุดหุ้นที่ผมคิดว่ามีพลังเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของกนง.แล้วก็ตัวของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยแล้วก็ตัวของดอกเบี้ยจากการประชุมกนง.ที่คาดว่านะคาดว่าไม่ปรับครั้งนี้ก็ปรับครั้งหน้าลงมานะครับส่วนกลุ่มอื่นๆที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็จะเป็นพวกแบบค้าปลีกภูธรต่างๆอันนี้มักจะขึ้นได้ดีในตอนที่ดิจิตอลวอลเล็ตมีความคืบหน้านะครับก็จะเป็น Global Do Home CP Extra อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยรอบที่แล้วซิงเกอร์ก็แอบซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะโอสถสภาสินค้า IT นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็รอดูก่อนนะครับไปเก่งใกล้ๆก็ได้แบบอย่างเช่นช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่ากว่าจะถึงวันที่10ก็นู่นเนี่ยอีก2สัปดาห์นะสัปดาห์ถัดไปนู้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นชุดหุ้นมาให้ดูก่อนว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขาเล่นกลุ่มไหนกันนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจพี่อันคุณแม็กก็คือเรื่องของไม่ใช่คุณนัทนะครับคิดถึงคุณแม็กแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่เขาบอกว่าผ่านสภาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่ผ่านได้แล้วก็เป็นประเทศที่3นะของโลกนะครับมันมีประโยคนึงก็คือคุณเศรษฐาเองก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของแบบพอมีความสมรสเท่าเทียมใช่มั้ยนะครับเขาใช้คำว่าเป็นสวรรค์ของการสมรสเท่าเทียมเลยนะในประเทศไทยเป็นไปได้นะครับมันก็จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของนี่แหละครับการเข้ามาจับจองพื้นที่กันในประเทศไทยนะครับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ผมคิดว่าประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับถ้าเกิดจะเข้าเรื่องเลยพี่อั้นก็คือวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ตัวของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณสายก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผม
ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปัจจัยบวกเนอะอันเชื่อว่ามันก็จะทำให้ความต้องการซื้อ property เพิ่มขึ้นนะจากเรื่องของสมรสเท่าเทียม
ใช่ๆอันนี้ก็มีประเด็นอยู่นะครับอ่ะโอเคอันนี้นะ
โอเคอ่ะคุณอ้วนมีอะไรเพิ่มไหมฮะ
คือบทวิเคราะห์ของคุณทรายเนี่ยอยากให้ไปดูครับพี่อันเขามีหลายประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับอันนี้คือข้อที่7สมาคมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการเสนอรัฐบาลไปนะครับแล้วคุณสายไปทำตารางตรงนี้มาจะเปิดดีไหมเนี่ยนะครับดูน่าสนใจนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าให้ดูนะว่าใครขายฝรั่งขายต่างชาติเยอะนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้อันนี้ส่งเชิงบวกจากมาตรการนะฮะผ่อนปลนในการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติที่กำลังจะพิจารณากันอยู่ด้วยนะครับผม
ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอันเล่าไทยคมนิดนึงแต่ฝากคุณอ้วนน่ะจะดูไลน์นิดนึงเนาะที่อันส่งไปในห้อง
ร
ว
มมาดู
นะครับ
ครับ
อ่ะส่วนไทยคมถามว่าตอนนี้ตลาดเขาจะเล่นเรื่องอะไรกันนะครับเท่าที่อันลองไปตรวจสอบดูอ่ะคุณนัทคุณอ้วนตอนนี้ market cap ไทยคมเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 15,600 นะ
ครับ
As of ราคาปิดเมื่อวานนะแต่ถ้าคุณไปดูหุ้นเซ็ต100เนี่ยคุณอ้วนอาจจะเปิดเซ็ตสมาร์ทตามนะหุ้นเซ็ต100ตอนนี้ลำดับสุดท้ายคือ TKN 14,600 อันดับรองสุดท้ายคือ Ford 14,600 RCL อันดับ3จากท้าย 15,300 ดังนั้นถ้าดูตอนนี้ตัว market cap ของไทยคมเนี่ยมีลุ้นที่จะเข้าเซ็ต100นะ
ครับ
อ๋อแล้วเป็น ค่าเฉลี่ย3เดือนด้วยใช่ไหมครับเข้าเซ็ต100ก็คือเดือน3เดือน4เดือน5
ใช่ๆเพราะฉะนั้นถ้าราคาหุ้นไทยคอมเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นสัก5อันดับสุดท้ายของเซ็ต100นะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือน5เนี่ยโอกาสเข้าเซ็ต100จะสูงฮะ
อืมโอ้โหมาดูน่าสนใจนะเนี่ยนะผมกำลังไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจอจะเล็กนิดนึงโอเคมีความเป็นไปได้อันนี้ในไทยคมนี่ 15,000 ล้านเนี่ยนะ
ครับ
เก็ตครับ
นะคุณว่าอาจจะต้องเข้าไปตรง
ครับ
อันที่มันโชว์เฉพาะ market cap เซ็ต100อ่ะ
ได้ครับ
ม
ัน
เข้าไปที่ stock comparison น่ะ
นี่
แล้วก็คุณอ้วนรู้อยู่แล้วนะคุณอ้วนใช้ smart game กันแล้ว
ใช่ครับ
แล้วก็แรง market cap
อันนี้แรงจากล่างขึ้น
อันนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ท้ายตารางแล้วมีโอกาสหลุดเนี่ยมันจะมีอยู่สักเนี่ย3ตัว4 5ตัวเอาไว้ดู5ตัวแล้วกันนะครับก็จะมีใครบ้างฮะ TKN Ford
ครับ
CL เนาะ SNMPนะแล้วก็จะออลิแต่ออลิก็ยังห่าง17กว่าก็ยังไกลอยู่แต่ก็ต้องไปดูตัวอื่นด้วยนะที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเซต100เนี่ยเขาขึ้นมามากน้อยเพียงใดแต่ที่ไปเห็นนะคือไทยคมตอนนี้มันยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะคุณอ้วนคุณนัท
ครับ
นะครับเพราะถ้าเข้าเซต100เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นหุ้นที่สถาบันในประเทศที่ใช้เซต100เป็นเบสมาร์กแล้วยังไม่มีหุ้นตัวนี้ก็ต้องโหลดเข้ามานะเพราะฉะนั้นแน่นอน active fund เนี่ยเขาจะมีการขยับก่อนเพราะว่าคนที่ rebalance ตามการประกาศดัชนีคือตัวของ passive fund นะ
ครับ
นะครับฉันก็ฝากไว้อีกสตอรี่หนึ่งเนาะสัตว์ไทยคมคือนอกจากความคืบหน้าอินเดียเนี่ยก็มีเรื่องของโอกาสเข้าเซ็ตร้อยนะฮะ
โอ้ดูน่าสนใจฮะเข้าเซ็ตร้อยมาเนี่ยครับ
ครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันหยุดหลายวันด้วย
ใช่
ถูกไหมฮะแล้วอีกทีนึงเปิดมาพฤษภาก็หยุดหลายวันด้วยก็เพราะฉะนั้นถ้าจะดูทิศทางอะดูตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจะเริ่มเห็นแล้วล่ะ
ครับ
โอ้โห
ครับโอเคนะเฉลยให้แล้วนะคุณนัทคุณอ้วนเขาก็ไม่ได้รู้ก่อนแล้วว่าอันจะพูดอะไรในแต่ละวันเน
า
ะ
ใช่
ได้ครับรอลุ้นนะ
โอเคแต่อันเชื่อว่าเดี๋ยวคุณนัทเขาจะไปทำกันบ้านต่อละอันน่ะรู้สไตล์คุณนัทเลย
ใช่
ไม่เดี๋ยวเขาจะไปทำต่อแล้วว่านะ S of 28มีนาเนี่ยเซต50เซต100ตัวไหนมีโอกาสเข้าออกคุณเชื่อมาเดี๋ยวเขาจะไปทำแล้วเน
ี่
ยแล้วจบรายการเขาจะไปทำละเพราะเขาว่องไวมาก
ครับหรือต่อให้ตอนแรกไม่ได้คิดตอนนี้ก็ต้องทำแล้วฮะ
เพราะถ้าไม่ทำจะเจอมันฟาดใช่ไหม
ไม่ใช่ครับแต่ต้องไปทำอีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่อั้นเกริ่นไว้ก่อนแล้วว่าต้องไปดูตัวอื่นด้วยเนาะที่ไม่ได้อยู่ในเซต100ว่าจะได้เข้ามา
ใช่ใช่ใช่ครับผมเมื่อสักครู่ที่ดูมันก็มีหลายตัวที่ performance ก็ตีตื้นเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
ส่วนเรื่องอสังหาผมอยากพูดนิดนึงจริง
ๆ
อาจจะมีหลายๆท่านอาจจะมองบางท่านละกันนะครับบางท่านอาจจะมองมุมลบบางมุมว่าต่างชาติชอบมาซื้อต่างๆนานาแต่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งประกอบด้วยครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนประชากรของเราเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเราไม่ได้ให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจำนวนประชากรของเราอาจจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดไปดูจำนวนประชากรของสหรัฐนะครับพี่อ้วนพี่อันจะมีช่วงนึงที่จำนวนประชากรของเขาลดลงแบบมีนัยยะสำคัญในอดีตนะครับซึ่งวิธีแก้ของเขาเนี่ยคือเปิดรับประชากรจากประเทศอื่นๆเข้ามาเป็นซิติเซนของสหรัฐซึ่งก็เลยทำให้จำนวนการเกิดเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาแล้วพอจำนวนประชากรฟื้นกลับขึ้นมาแน่นอนว่าผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจมันจะมีมากขึ้นนะครับผมเพียงแค่ว่าโอเคทางรัฐบาลอาจจะต้องมีนโยบายต่างๆนานาเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในประเทศเพิ่มเติมในเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์บ้าง
ใช่
เองครับ
ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปติดตามบทวิเคราะห์ที่แบบดีๆนะแล้วก็รวดเร็วทันใจของคุณสายวันนี้นะครับแล้วก็มีการเลือกท็อปพิกไว้ให้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการทบทวนมาตรการให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยนะครับตัวไหนที่จะเด่นนะครับตารางนี้ก็ สุดยอดเลยนะครับ
แล้วก็นโยบายนี้จะเด่นที่แนวราบเนาะพี่อ้วนเพราะว่าจริงๆเดิมต่างชาติเขาซื้อคอนโดได้อยู่ละในสัดส่วน 49% นะครับผมก็มาดูในตัวของแนวราบเผื่อใครที่มีแผนจะซื้อบ้านอยู่นะครับผมก็อาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพราะถ้านโยบายนี้ออกมาผมว่ามีผลกระทบกับราคาแน่ๆครับ
ครับผม
กระทบนี่คือกระทบราคาขึ้นใช่ไหมคุณนัทไม่ใช่กระทบราคาลงนะ
ราคาขึ้นครับราคาขึ้น
เ
ออโอเคอ่ะก็เหลือสักห้านาทีแล้วเพราะฉะนั้นไปที่ภาพตลาดไหมฮะให้คุณนัทแล้วกัน
ครับผม
ครับผมก็มองว่าวันนี้ตลาดก็น่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบนะครับเมื่อวานนี้จริงๆมีขึ้นไปทดสอบ1385ด้วยแต่ว่ายังผ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มองลุ้นขึ้นไปทดสอบ1385อีกทีนึงละกันนะครับผมส่วนแนวรับเนี่ยเราอาจจะอยู่บริเวณสัก1375เป็นแกว่งกรอบนะครับแล้วก็ลุ้นให้ขึ้นไปแถวๆบริเวณสัก 1,400 ให้ได้ภายใน 1-2 วันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีนึงท้ายตลาดจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับผมของเซตอินเด็กซ์แล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ใน Set 50ด้วยครับ
โอเคครับผม
ครับสำหรับวันนี้ก็มองยังมองแกว่งขึ้นเนอะ
ครับ
ยังมองแกว่งขึ้นนะหุ้นใหญ่ที่เด่นก็ชอบ IoT นะถ้าหลายเซกเตอร์ก็อย่างที่คุยกันในช่วงต้นเนอะ finance นะฮะหรือว่าจะเป็น property นะหรือพวกกลุ่ม REIT เนี่ยก็ควรจะเริ่มทยอยซื้อได้แล้วจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่กำลังจะเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับขาขยับลงแล้วกันแต่มันคงไม่ใช่ลงยาวๆต่อเนื่องเนอะแต่มันต้องมีการลงให้หายใจกันบ้าง
ครับ
นะครับโอเคอ่ะส่วนหุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนำเนี่ยเราก็ยังเลือกเป็นตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเป็นหลักนะครับตัวแรกยังเลือก CK ต่อจากเมื่อวานนะคุณอ้วนคุณนัทนะ CK เมื่อวานนี้เริ่มฟื้นละเห็นไหมกราฟเริ่มกระโดดขึ้นมาละ
ใช่
ครับเพราะลงมาเยอะก่อนหน้าเนอะ7วันติดนะครับตอนนี้ก็ประมาณผ่านละนะกลุ่มรับเหมาควรจะต้องฟื้นก็ยังแนะนำต่อเนื่องจากเมื่อวาน CK แนวต้าน23.50 บาท
ครับ
นะครับตัวที่2ก็ยังเลือก KJL ต่อเนอะเมื่อวานนี้แชร์มุมมองไปละเรื่องของโอกาสเติบโตนะจากเรื่องของงบประมาณถึงเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะฟื้นตัวได้ถ้าดอกเบี้ยเริ่มขยับลงได้บ้างนะครับก็ KJL เป็นผู้ประกอบการเนอะที่กำลังจะลุกสู่ตลาดระดับกลางถึงบนมากขึ้นจากการไปจับมือกับ Schneider ในการวิจัยร่วมกันออกโปรดักต์ร่วมกันซึ่งเราคิดว่าราคาหุ้นตอนนี้ที่ PE 10เท่าเนี่ยถือว่าไม่แพงนะถึงถ้าเราซื้อหุ้นตอน PE 10เท่าแล้วเราไปขายสัก PE 12 13เท่าเนี่ยมันก็คืออัพไซด์ 20% บวกๆเนอะคิดแค่นี
้ใช
่ไม่ต้องคิดเยอะนะถูกมั้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไป PE 20นะถูกมั้ยเพราะการซื้อที่10เท่าและหุ้นมีปันผลปีละ 6% กว่าเนี่ยถ้าตลาดฟื้นตัวหุ้นตัวนี้กลับไป12เท่า13เท่ามันก็เห็นอัพไซด์ค่อนข้างชัดอยู่แล้ว
ครับ
นะครับก็แนะนำสะสมต่อเนื่อง KJLตัวที่3นะฮะเลือกตัวของ SC Asset อันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่อันคิดว่ากลุ่ม property ช่วงนี้เป็นกลุ่มที่จะคึกคักมากขึ้นนะครับ SC Asset แน่นอนอันที่1คนเชื่อมโยงอยู่แล้วล่ะเรื่องปัจจัยการเมืองนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเป็นหุ้นกลุ่มการเมืองเนอะที่นักลงทุนมักจะคิดถึงเวลามีการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองนะครับขึ้น XD นะ2พฤษภาคม16สตางค์ dividend yield 4%ลุ้นกันฮะกรง10มิถุนาเออเท่าที่10เมษานะฮะ10เมษาว่าจะลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์มั้ยรอบนี้หรือจะคงด้วยมติไม่เอกฉันท์มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลเนี่ยที่น่าจะคลอดใน2เดือนข้างหน้าก็จะเป็นบวกโดยตรงต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย
์ครับ
นะครับนโยบายต่างๆที่เอกชนเสนอไปเช่นอะไรฮะเขาขยายลีสนะฮะการทําลีสโฮลเนาะจากหรือว่าทำสัญญาเช่าพวกบ้านแนวราพวกเนี้ย30ปีเป็น60ปี
oh,
นะครับหรือให้วีซ่า5ปีกับ10ปีถ้าซื้ออสังหามูลค่า5ล้านบาทกับ10ล้านบาทในส่วนของคอนโดมิเนียมเนาะที่เป็นแนวสูงนะครับรวมทั้งขยายมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นะฮะต่อหลังนะฮะจาก3ล้านบาทเป็น7ล้านบาทเพื่อที่จะมีการให้ส่วนลดค่าโอนกับค่าจดจำนองนะซึ่งนโยบายเหล่านี้ถ้ามีการประกาศใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยหนุนอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรของกลุ่ม property ในช่วงนี้ด้วย SC Asset ถือว่ายังไม่แพงนะ PE แค่6เท่ากลางๆเท่านั้นเอง
ครับผม
ก็เลยแนะนำ SC ต่อเนื่องนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหุ้นทางเทคนิคที่คุณแชมป์เลือกมานะ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงปัจจัยการเมืองด้วยแล้วราคาหุ้นยังอยู่ในโซนด้านล่างใช่ไหมคุณอ้วน
ใช่ครับผม
ก็คุณแชมป์เนี่ย
ครับผมทางเทคนิคก่อนคุณแชมป์มองว่าเกิดสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกนะครับมี bullish divergence อยู่นะฮะก็มีโอกาสเกิด technical rebound ได้ในลักษณะ double bottom นะครับคราวนี้ในแง่ของอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับที่เราก็มีการไปพยายามไปดึงข้อมูลมาเหมือนกันนะครับหุ้นที่เชื่อมโยงการเมืองนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงหลังอ้าวหายไปไหนแล้วนะฮะนะครับก็ป่าวอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ครับผมอันนี้คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเลยนะผมว่าเป็นหุ้นที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ผมใช้นับตั้งแต่วันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษนะครับก็คือถ้าเกิดนับวันทำการเนี่ย19กุมภาพันธ์นะปรากฏว่าแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไปจังหวะเขาด้วยนะนะครับแต่มาแบบแล้วก็กลุ่มสามารถเนี่ยที่พี่อันตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เด่นจริงๆนะครับเฉลี่ยก็คือประมาณสัก15% นะครับ SCV ก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะก็เหลือตัวพรามนี่แหละนะครับที่ตลาดยังมองผ่านอยู่แล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปัจจัยเฉพาะตัวของเขาในช่วงไตรมาส4นะครับที่มีการตั้งสำรองไปแต่ว่าตั้งไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับมันจะไม่มีผลผูกพันมาต่อเนื่องถึงปีนี้นะครับอันนั้นคือรายการพิเศษเชิงลบนะครับย้ำอีกทีว่าตั้งไปแล้วจบไปแล้วที่นักวิเคราะห์เราเช็คเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะแล้วก็จะได้แรงหนุนจากเรื่องของโซลาร์ลูฟมานะครับเพราะว่าเขาเป็นไปจับมือกับการนิคมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนการติดโซลาร์ลูฟโรงงานนะผมคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานของเขาในระยะยาวที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหุ้นการเมืองเหมือนโดนลืมไปจริงๆนะพรามเนี่ยนะครับโอเคฮะพี่อันครบถ้วนครับผม
โอเคครับนะก็ครบถ้วนนะวันนี้ก็จะได้ไม่กินเวลาคุณแชมป์เมื่อวานกินเวลาคุณแชมป์มาเกือบ10นาทีนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตเลิกตรงเวลานะเพราะคุณแชมป์เป็นคนเลือกพรามมาทางเทคนิคเน
ี่
ยเราจะได้มาฟังกันว่าทำไมคุณแชมป์มองว่าพรามน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคได้นะครับเดี๋ยวพบกับเรา3คนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ